Nyar Yohana.
Walli ci linjil di ñaarelu bataxal bi Yalla may Yohana mu bind ko. Man jit li ma len di bind yow soxna su tedd ci yow ak say dom. Bëgg na len bu wër ci sama xol. Jëlale na sama bop sax waye itam képp ku xam dëgg gi. Te dëgg ge tax nuy def nonu. Dëgg gi dëkk ci nun. Tay and ak nun ba faaw. Yalla baye bi ak Yesu Christ doomu baye bi dinañu nu may yiw yermande ak jam and ak deug ak mbeugel gisna ci say dom ñu jaar ci tanki deug ninu ko baye bi digele te begna ci lol legi nak soxna ci ma ngi lay denk li nun ñepp nañu bëggante te lolu du denkane bu bes. Waye mom lañu jottoon ci njaalbeen ga li moy mbeugel ñu wër suñu dundu ci ndigal yi Yalla lolu moy ndigalam lañu jottoon ci njaalbeen ga te ci lañu wara jaar ma ngi wax lolu nak ndax te amna ñuy sanké ñu bari ñu tassaro ci adina te nungu wuñu ne Yesu Christ waccina nek nit koku aji sanké la di bañalep Christ kon moytu len ngir baña ñak seen añub choono waye ngeen am yool bu mat seuk kep ku saxal ci denkaane Christ xana diko wessu bokul ci Yalla ku sax ci denkaane yi bok nga ak bay bi ak dom ji ku ñew fi yow te indale wul denkaane yoyu waxuma nga bañ ko teru rek waye bu ko nuyu sax ku ko nuyu bok nga ci ñaawteefam bëggon na leena wax lu bari ci bataxal bi waye lepp xajul ci kayit kon nak fasna yene ñew ba jakarlo k yeen nu waxtaan ci ngir suñu mbek mat seuk say doomi rak di Yalla tan nu ngi lay nuyu.